Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Dodik i Čović razgovarali u Banja Luci o provedbi presude Sejdić Finci.
Podržavam pristup u kome jedan narod ne može da bira političke predstavnike drugog naroda, ostajemo na tom poziciji.
Racionalno, lično, direktni izbor, jer tada imamo potporu apsolutno predstavnika Republike Srpske u državnom parlamentu.
Predstavnici tužilaštava i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini potpisali sporazum o boljoj saradnji.
Ovdje su tačno definisane mjere i radnje u kojim slučajevima, za koje predmete, za koja krivična djela tužilac mora biti obavezno na licu mjesta.
Podignuta optužnica protiv Josipa Tolića zbog ratnih zločina na području Odžaka i Bosanskog Broda, te protiv Drage Samardžije zbog zločina protiv čovječnosti na području opštine Ključ. 17 ljudi poginulo, a 43 povrijeđeno kada je eksplodirala bomba u blizini autobusa koji je prevozio vladine dužnosnike na sjeverozapadu Pakistana. Broj žrtava snažnog zemljotresa u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Balučistan dostigao 515, izjavili zvaničnici. Dva teretna broda su se rano jutro sudarila u vodama Pacifika južno od Tokija, a obalska straža traga za 6 nestalih članova posade s manjeg broda. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac regionalnog tima i posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine je podigao optužnicu protiv Drage Samardžije iz Ključa, nastanjenog u Beogradu, koji se tereti za krivično djelo zločine protiv čovječnosti, za naređivanje napada na nebranjena sela i zasoke koji su bili nastanjeni muslimanskim stanovništvom na području opštine Ključ. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu i protiv Josipa Tolića, koja ga tereti za zločine nad srpskim civilima na području opština Odžak i Brod 1992. godine. Sporazum o usvajanju i primjeni uputstva o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih osoba, policijskih službenika i tužitelja o provođenju radnji dokazivanja tokom istrage potpisan je danas u Sarajevu. Potpisivanje sporazuma pozdravio je ambasador Švajcarske u BiH André Schaller, budući da je švajcarska vlada putem Agencije za razvoj i saradnju podržala realizaciju ovog projekta. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio da ima utvrđen stav o provođenju odluke Sejdić Finci, a to je direktan izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Dodik je nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem kazao da se traži rješenje u okviru Federacije BiH i da će podržati bilo kakav dogovor relevantni politički faktor u tom entitetu. Lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović ocijenio da je postignut napredak u razgovorima o provođenju odluke Sejdić Finci sa predstavnicima SDA. Jedan od predloga da federacija bude jedna izborna jedinica sa dva izborna područja. Čović je također izjavio da će poslanici ove stranke podržati zahtjev SNSD-a za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Prijedlog izmjena zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima s članicama Europske unije, takozvani Lex Perković vlade Hrvatske, uvršten je danas u saborski dnevni red. Izmjenama se od 1. januara iduće godine omogućuje puna primjena europskog naloga za hapšenje, dakle i za krivična djela počinjena prije 7. augusta 2002. godine. Tužioci Euleksa zajedno sa Kosovskom i policijom Euleksa objavili su nagradu 27.500 eura za informacije koje bi vodile do hapšenja počinioca ili počinilaca ubistva litvanskog pripadnika Euleksa Audriusa Šenavičiusa. 17 osoba je poginulo, a 40 je ranjeno danas u bombaškom napadu na jedan autobus koji je prevozio državne službenike u Pakistanu. Petospratna zgrada urušila se u Mumbaju, glavnom ekonomskom gradu Indije, a 20 osoba se smatra nestali, izjavio je gradski zvaničnik. Broj žrtava zemljotresa na jugozapadu Pakistana dostigao je 515, izjavili su lokalni zvaničnici u vrijeme kada pobunjenici otežavaju akciju dostavljanja pomoći stanovništvu. Zaim Kajmak iz Viteza ubijen je noćas u pucnjavi u ugostiteljskom objektu u mjestu Nadioci, dok je njegov brat Nežad teško povrijeđen. U pucnjavi lakše je povrijeđen Arsel Neslanović iz Travnika, koji je priveden zajedno sa osumnjičenim za pucnjavi ubistvo Eminom Tabakovićem iz Zenice. Iako Bosna i Hercegovina bilježi konstantan trend rasta u turizmu, i dalje taj sektor pritišću brojni problemi, prije svega u statistici prijavi gostiju te konkurentnosti u odnosu na druge zemlje. Rečeno je danas u vanjsko-trgovinskoj komori i BiH povodom 27. septembra Svjetskog dana turizma. U većem dijelu BiH danas se vozi po mjestimično vlažnom kolovozu uz umjer promet vozila, javljaju iz Bihamka. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, mehanizam koordinacije rada vijeća ministara Bosne i Hercegovine i popis stanovništva bile su glavne teme današnjih razgovora lidera SNSD-a i HDZ-a Milorada Dodika i Dragana Čovovića u Banja Luci. Oko svih ovih pitanja postignut je visok stepen saglasnosti, kako su rekli nakon sastanka, a detalje prenosi Erdoğan Katana.
Govoreći o presudi Sejdić-Finci, lider SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da Republika Srpska ostaje pri svom stavu s kojim će ići u Brisel 1. oktobra, direktan izbor člana predsjedništva u Republici Srpskoj i podrška svemu onome što se dogovore partneri u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I apsolutno podržavam pristup u kome jedan narod ne može da bira političke predstavnike drugog naroda, ostajemo na tom poziciji i mislim da je ona kapitalna u ovom procesu.
Dragan Čović je pojasnio da su se nakon jučerašnjih razgovora sa SDA stavovi oko rješenja za Sejdić-Finci u Federaciji BiH približili, ali ne i potpuno dogovorili.
Da bi dobili potrebnu parlamentarnu potporu dvotrećinsku u državnom parlamentu, procijenili smo da je racionalično direktni izbor, jer tada imao potporu apsolutno predstavnika Republike Srpske u državnom parlamentu i dostignuta razina suradnje sa SDA je bila da će federacija biti jedna izborna jedinica, ali da će se u toj federaciji organizirati dva izborna područja koja će osigurati upravo da jedan narod drugom ne bira predstavnika. I oko tih područja se nismo dogovorili, to još uvijek gledamo, jer osnova za područja će biti opet ono što je Ustav, to su županije ili kantoni. Znači sad oko toga dogovara.
Što se tiče mehanizma koordinacije, koji je jedan od preostalih uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti za dalji put ka Evropskoj uniji, Dodik je rekao da postoji saglasnost SNSD-a i HDZ-a oko toga da je mehanizam koordinacije moguć jedino ako se uvaži ustavna struktura Bosne i Hercegovine i princip da se odluke u koordinativnom tijelu donose konsenzusom.
Dakle, nemoguće je napred koordinativni odbor koji bi mogao da na bilo koji drugi način odluči.
Što se tiče rada Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, mi želimo da vidimo efikasan rad, pogotovo kada je u pitanju budžet i fiskalni okvir, ali smo se dogovorili i da ubrzamo procedure vezano za određena imenovanja, kazao je Dodik.
SNSD smatra da SDS nema više mogućnost da bude uključeno u bilo kako kadrovsko strukturiranje na nivou Bosne i Hercegovine i to ćemo morati sada da precizno sagledamo i vidimo šta o čemu se radi.
Čović je potvrdio da će HDZ podržati sve smjene koje pokrene SNSD, pa i smjene SDS-ovih kadrova u Savjetu ministara.
Naše partnerstvo nas vrlo precizno i obvezuje na određene odnose, tamo gdje SNSD ima određene planove, bez obzira kakve su kadrovske ili neke druge, mi smo tu partneri.
Lider HDZ-a informisao je Dodika i o odnosima u Federaciji BiH, najavivši mogući partnerski odnos sa strankom Demokratske akcije. I Dodik i Čović pozvali su građane na popis, izrazivši nadu da će on biti odrađen na pošten način. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici tužilaštava i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini potpisali su danas u Sarajevu sporazum o usvajanju i primjeni uputstva o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica, policijskih službenika i tužioca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage. Jedan od ciljeva ovog projekta jeste unapređenje saradnje i koordinacije između policije i tužilaca u vođenju krivičnih istraga, zabilježila Aida Đugu.
Uputstvo o postupanju i saradnji policije i tužilaca tokom istrage je dokument kojim će se osigurati kvalitetnija saradnja u borbi protiv svih oblika kriminala. Glavni federalni tužilac Zdravko Knežević kaže da su tokom izrade uputstva vodili računa o uklanjanju uočenih slabosti i kritika u dosadašnjoj praksi.
Uputstvo sadrži odredbe o oblicima i načinima saradnje tužilaštava i policije u pogledu obavještavanja o događajima, izvršenim krivičnim djelima, planiranju zajedničkih aktivnosti i istraživanja, odnosu prema javnosti kao i odnosima u preduzimanju radnji dokazivanja, uviđaja, ekshumacija, rekonstrukcija posebnih istražnih radnji i drugih radnji dokazivanja, a izrađeni su i obrasci koji će pomoći i olakšati u praksi rad policije.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Ovaj sporazum koji smo danas potpisali, tužilaštvo i policija, omogućava veću i jaču spregu u radu prilikom istražnih radnji policijskih organa i tužilaštava. Znate da je to jedna od najjačih poluga koja bi trebala u stvari da bude najjača poluga u sistemu rješavanja. Vi znate da je tužilaštvo nosilac istražnih aktivnosti, da je policija, da kažemo, servis tužiocu. Ovdje su tačno definisane mjere i radnje u kojim slučajevima, za koje predmete, za koja krivična djela tužilac mora biti obavezno na licu mjesta.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković smatra da je najvažnije da uputstvo zaživi u praksi.
Policija i tužioci treba da funkcionišu kao dobar i uigran tim, jer bez sistemski uređene saradnje nema efikasne borbe protiv kriminaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Po povratku sa zasjedanja Generalne skupštine UN-a, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija održao je konferenciju za novinare na kojoj je obavijestio o razgovorima sa visokim zvaničnicima Europske unije. Lagumdžija kaže kako je apelirao na europske zvaničnike da se aktivnije uključe u rješavanje problema u Bosni i Hercegovini, istakavši kako je mala vjerojatnoća da će najavljeni sastanak u Briselu BiH lidera rezultirati konkretnim dogovorima.
Sredinom oktobra je u Briselu vijeće ministara Europske unije na koje će biti izvještaj o progresu u Bosni i Hercegovini i mislim da je jako važno da čak i ukoliko se sve dogovori prvo, da imamo veću participaciju i uključenost Europske unije u implementaciji dogovoren. I moje razgovori, moj apel na njih je bio i dao sam im argumentaciju zašto oni treba da budu prisutni ovdje i nakon 1. oktobra kakav god bude rezultat 1. oktobra. I da oktobar mjesec posvetimo ili implementaciji dogovorenog, ali uz njihovo prisustvo, ili ukoliko se neke stvari dogovore i ostaje neka otvorena pitanja, da to u oktobru privodimo kraju, a ne da u oktobru se zaklope vrat. Narednih godinu i pol dana Europska unija, Europska komisija će se baviti drugim pitanjima u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Nama je važno zato da u narednih mjesec, dva dana, do kraja ove godine praktično završimo sve pretpostavke za podnošenje kredibilne aplikacije za kandidatski status.
Lagumdžija je između ostalih razgovarao i sa ministrom vanjskih poslova Libije o mogućnostima za povratak BH kompanija na libijsko tržište. Evo šta je o tome rekao.
S obzirom da vi znate da naši firmi tamo ima koje su zbog ratnih događanja se povukli iz Libije, negdje oko 45 miliona imaju potraživanja nenaplaćeni, negdje oko 25 miliona njihove mašinerije i njihovih sredstava je ostalo tamo i sudbina jednog i drugog je potpuno neizvjesna. Moram priznati da je ministar vanjskih poslova Libije čovjek koji jako dobro zna Bosnu i Hercegovinu. Mi smo se dogovorili da probamo nivou ministarstva probati napraviti neku vrstu inventure i on je iskazao spremnost da bude neka vrsta zastupnika interesa i bosansko-hercegovačkih firmi u mjeri u kojoj je to moguće.
U 15 sati i 13 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Lideri SNSD-a i HDZ-a razgovarali u Banja Luci o provedbi presude Sejdić Finci. Predstavnici tužilaštava i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini potpisali sporazum o boljoj saradnji. Podignuta optužnica protiv Josipa Tolića zbog ratnih zločina na području Odžaka i Bosanskog Broda, te protiv Drage Samardžije zbog zločina protiv čovječnosti na području opštine Ključ. 17 ljudi poginulo, a 43 povrijeđeno kada je eksplodirala bomba u blizini autobusa koji je prevozio vladine dužnosnike na sjeverozapadu Pakistana. Broj žrtava snažnog zemljotresa u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Balučistan dostigao 515. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana slaba kiša, ponegdje u zapadnim i istočnim područjima. Dnevna temperatura od 20 do 27 stepeni Celzijusa.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina zemlja sa najviše kladionica u Europi po glavi stanovnika, a sve ih je više pored osnovnih i srednjih škola. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine nakon 20 godina postojanja zbog nedostatka novca djeluje u teškim uslovima. 12-godišnji Sergej Milaković iz Banja Luke vještinu origami praktikuje već 3 godine.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske traže povećanje osnovice invalidnina za 10%.
Tražimo da se preračuna Ministarstvu financija koliko je ostalo tih sredstava i razlika do 10% da se u budžetu planira za 2014. godinu.
Međunarodni dan turizma prilika da Bosna i Hercegovina sagleda svoje mogućnosti.
Naročito se financira sad iz europskih fondova seoski turizam. Financira se banjski turizam, hodočasni turizam. Međutim, nama ta sredstva izmiču iz razloga što nam je turizam na entitetskom nivou.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Posljednji izvještaj UN-a o klimatskim promjenama kaže kako su naučnici sigurni da je u 95% slučajeva ljudski faktor krivac za globalno zagrijavanje. U dokumentu su prezentirani fizički dokazi da tlo, zrak i okeane čovjek sistematski zagađuje od 1950. godine, pripremila Sabina Čabaravdić.
U izvještaju kojeg prezentira panel Ujedinjenih naroda precizira se kako je posljednjih 15 godina od kada se intenzivno krenulo u zaustavljanje ispuštanja plinova u atmosferu, suviše kratak period da bi se analizirali dugoročni trendovi. Naučnici upozoravaju da će svako dalje djelovanje koje uzrokuje efekat staklene bašte i dalje mijenjati nagore čovjekovu okolinu. To znači da bi redukcija ispuštanja štetnih plinova trebala i dalje biti glavni cilj. Nakon sedmodnevnih konsultacija u Stockholmu, fizičari su konačno objavili prvi od ukupno tri dijela izvještaja o globalnom zatopljavanju. Na preskonferenciji u glavnom gradu Švedske, generalni sekretar Svjetske meteorološke organizacije Michel Jarroux je rekao: "Ovaj izvještaj potvrđuje s mnogo više sigurnosti nego do sada da je klimatske promjene nastale u proteklih 60 godina prouzročio čovjek. I ovi podaci trebali bi još jednom pozvati na buđenje, podsticaj da svoje aktivnosti usmjerimo tako da sačuvamo zemlju ne samo za nas, nego i za buduće generacije." Rahendra Pachauri, predsjedavajući međudržavne komisije za klimatske promjene Ujedinjenih naroda: "Od 50. godina uočene su mnoge promjene bez presedana. Desecima, čak stotinama godina, okeani su se zagrijavali, zrak također. Smanjivali su se nivoi snijega i led se topio, a razina mora rasla uz porast koncentracije stakleničkih plinova. Ovo je zapravo jezgrovit sažetak onoga što smo radili praveći izvještaj o uzrocima koji stvarno određuju klimu naše planete." Izvještaj o kojem govorimo naručile su vlade 195 zemalja, u suštini cijeli svijet. Svi naučnici koji su već 12 godina uključeni u ovaj projekat radili su na dobrovoljnoj osnovi. Dokument koji sadrži 2000 stranica bit će u cjelini objavljen u ponedjeljak 30. septembra.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon više dana sudskih sjednica zatvorenih za javnost zbog iskaza zaštićenih svjedoka s najvišim stepenom zaštite, haško suđenje zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je svjedočenjem istražitelja tužilaštva Berija Hogana. On je tokom glavnog iskaza analizirao neke od više stotina fotografija i video snimaka koje je napravio na lokacijama stradanja građana Sarajeva. Iz Haškog suda izvještava Goran Jungvirt.
Prema haškom tužiteljstvu, sarajevski civili su bili namjerna meta VRS-a, a u optužnici, kao i iskazu kanadskog istražitelja, spomenuti su incidenti za koje se smatra da to dokazuju. Hogan je sucima opisao niz istraga snajperskog ubijanja i ranjavanja Sarajlija riječima sudskog prevoditelja:
"Svjedok ili žrtva bi me odveli na tu lokaciju, a onda bih ja na kasnijim misijama eksperta za snajpersko djelovanje odveo natrag na tu lokaciju."
U završnom dijelu glavnog ispitivanja Hogan je analizirao snimke lokacija smrtonosnih granatiranja Sarajeva poput drugog napada na tržnicu Markale 95. godine. Temeljem satelitskih snimaka istražitelj je potkrijepio nalaze da je mjesto ispaljenja granata bila planina Trebević. Osim što je snimao i analizirao mjesta udara, Hogan je istraživao i moguće lokacije ispaljenja granata. Tako je pronašao na Trebeviću i lokaciju ispaljenja granate od 120 mm koja je prema optužnici ubila 43 i ranila 75 Sarajlija.
"Kao što vidite, područje je ravno, stabilno i ima čak i zaklon. I da se nalazi unutar margine pogreške od 5 stupnjeva u odnosu na 170 stupnjeva, to je bilo utvrđeno kao kut koji je utvrdio UNPROFOR u svom izvještaju kao kut iz kojeg je došla granata koja je pala na Markale."
Iako na suđenju generalu Mladiću trenutno traje izvođenje dokaza u vezi srebreničkog genocida i idući svjedok će govoriti o artiljerijskim napadima na sarajevske civile, stručnjak za minobacačke projektile Richard Hicks svjedočit će o nekoliko granatiranja navedenih u Mladićevoj optužnici, napadima na tržnicu Markale, Livanjsku ulicu i sarajevsko naselje Dobrinja. Za radio Slobodna Europa, Goran Jungvirt.
Predsjedništvo Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske uputit će zahtjev Vladi Republike Srpske da u narednoj godini poveća osnovicu invalidnina za 10%. Najavio je danas predsjednik Predsjedništva Saveza Dragan Vrhovac. Zabilježila Maja Bilajec.
Predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske traži povećanje osnovice invalidnina za 10%. Podsjećaju da je ona posljednji put povećana 2008. godine, a troškovi života od tada su višestruko narasli. U Savezu su također podsjetili na prošlogodišnji dogovor s entitetskom vladom, prema kojem se ostatak sredstava do kojeg se došlo po osnovu gubljenja prava ili prirodnog odliva treba preraspodijeliti na povećanje invalidnina. Dragan Vrhovac, predsjednik Predsjedništva Saveza, kaže da su po tom osnovu prošle godine invalidnine uvećane za 3% i pojašnjava šta Savez zahtijeva.
10% koliko tražimo, znači tražimo da se preračuna u Ministarstvu financija koliko je ostalo tih sredstava i razlika do 10% da se u budžetu planira za 2014. godinu.
Savez također traži kroz izmjene zakona da se invalidima od 5. do 10. kategorije povećaju invalidnine, jer se one danas kreću od 30 do 180 maraka, a ovoj populaciji je gotovo nemoguće doći do zaposlenja. Paralelno s ratnim vojnim invalidima i Boračka organizacija Republike Srpske formulisala je svoje zahtjeve na sjednici predsjedništva. Borci traže da se prema svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini uputi zahtjev da pokrenu proceduru stavljanja van snage Zakona o sudu i tužilaštvu BiH, te da se donese novi zakon, a u međuvremenu obustave svi postupci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Nakon današnjeg potpisivanja ugovora sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica o dodjeli donacija za razvoj poljoprivrede na području Doboja i Dervente, povratnici su ostali razočarani jer se ispostavilo da za mehanizaciju koju su dobili kao donacije moraju izdvojiti ogromna sredstva u kratkom roku. Nadležni tvrde da se tako bore protiv zloupotreba u korištenju donatorskih sredstava. Arnes Garbešić.
Povratnik u selo Svjetlića kod Doboja Muhamed Nurkanović potpisao je ugovor prema kojem će mu Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dodijeliti traktor vrijedan oko 50.000 maraka. Ovaj poljoprivrednik kaže da mu je traktor neophodan, ali i da će ga dobiti tek ako uplati 30% novca od vrijednosti donacije ili više od 15.000 maraka.
Malo me iznenadilo što se mora odmah uplatiti sva svota. Mislio sam tu na rate na 5 godina i čak i duži. A do sad je bilo bar tako. Sad je to upitno, ću moći to ispoštovati ili odustati.
Zbog ovakvih pravila potreban novac lakše će osigurati povratnici koji su dobili manje donacije, odnosno oni koji imaju bolja primanja. Među njima su zbog toga i podijeljena mišljenja o ovakvim kriterijima. Željko Pača, koji uzgaja voće u selu Bjelobrdo kod Dervente, kaže da nema primjedbi na ovakvu podjelu pomoći povratnicima.
Ovdje sam dobio atomizer za špricanje i kosu za održavanje voćnjaka. Da nekih oko 7.500 maraka, tako, ne znam točan iznos. To je za mene super dobro.
Na prigovore povratnika resorni federalni ministar Adil Osmanović odgovorio je ovako.
Traktor je traktor, motokultivator je motokultivator, kosačica je kosačica, plastenik je plastenik.
Osmanović je zatim pojasnio da je plaćanje učešća uvedeno zbog suzbijanja zloupotreba u korištenju donatorskih sredstava i eventualne preprodaje dobijenih poljoprivrednih mašina. Korisnici donacija međutim ne vjeruju da se ovako bori protiv zloupotrebe javnog novca u jednoj od najkorumpiranijih zemalja u Europi. Povratnik Muhamed Nurkanović.
Povratnik da ima 20.000 ne bi ni tražio pomoć.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan turizma. Turistički radnici iz Bosne i Hercegovine kažu kako iz godine u godinu raste broj posjeta stranih turista Bosni i Hercegovini, ali upozoravaju i na probleme kao što su neprijavljivanje gostiju te nepostojanje krovne državne institucije iz oblasti turizma, zbog čega Bosna i Hercegovina gubi veliki dio sredstava iz fondova Europske unije. Slušamo Ivana Katavića.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno preko 450.000 turista. Turističkih posjeta, odnosno milijun noćenja. Riječ je o povećanju od 7% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo su službeni podaci, no stvarna brojka posjeta bi trebala biti mnogo veća, kaže Mirko Bošković, tajnik Udruženja za turizam i ugostiteljstvo pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Po službenoj statistici u Bosni i Hercegovini za prvi 7 mjeseci je posjetilo nas 15.200 gostiju iz Italije, a po statistici samo aerodroma Mostarskoga za tih istih 7 mjeseci je procirkuliralo 35 tisuća gostiju iz Italije. Tako da sve ove statističke podatke koje iznosimo ispred Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine treba uzeti sa debelom rezervom.
Kako je oblast turizma u nadležnosti entiteta, to je još jedna od prepreka za razvoj ovog sektora. Zbog nepostojanja krovne državne institucije u oblasti turizma, Bosna i Hercegovina gubi znatan dio sredstava iz fondova Europske unije koji su namijenjeni turizmu. Marija Knežević, predsjednica Udruženja za turizam i ugostiteljstvo pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Naročito se financira sad iz europskih fondova seoski turizam, financira se banjski turizam, hodočasni turizam. Međutim, nama ta sredstva izmiču iz razloga što nam je turizam na entitetskom nivou i onda da bi mi do njih došli, znači ne možemo promijeniti, država nam je ovakva kakva je data, možemo samo saradnju.
Sead Krupalija, direktor turističke agencije BH Passport.
Otvorio sam tržište Kameruna i drugih sjevernoafričkih zemalja, ali tu stalno imamo problem opet države, neregulisanog viznog režima sa tim državama i to nas u principu zaustavlja da ovi rezultati budu mnogo veći i pozitivniji.
Bosna i Hercegovina je prošle godine u Londonu uvrštena u top 10 destinacija banjskog i hodočasnog turizma zbog raznolikosti religije, nacija i kultura na malom prostoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Međunarodni dan turizma obilježen je i u Banja Luci, u parku Petar Kočić, gdje su posjetioci mogli vidjeti šta to Banja Luka ima da ponudi kada je u pitanju vodeni turizam i zaštita rijeke Vrbas. Pripremio Gojko Veselinović.
Rijeka Vrbas je najznačajniji turistički resurs Banja Luke i okosnica turističke ponude, pa je samim tim i ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana turizma posvećeno upravo promociji ove rijeke, kaže direktor turističke organizacije grada Banja Luka, Ostoja Barašin.
Ono što imamo od prirodnih resursa moramo ih na najbolji način očuvati i ponuditi našem turističkom tržištu.
Barašin dodaje da je grad Banja Luka ove godine ostvario 5% više posjeta i noćenja u odnosu na prošlu, te ističe da podaci za prošlu godinu pokazuju da se od turizma u gradski i državni budžet slijevaju značajna sredstva.
Banja Luka je u prvih 7 mjeseci ove godine prema statističkim podacima imala 37.000 posjeta turista i ostvareno tačno 59.000 noćenja. U Banja Luci samo promet od turizmu i ugostiteljstvu je bio oko 30 miliona maraka. Od cijele Republike oko 105 miliona.
S obzirom da je ovogodišnji akcenat Svjetskog dana turizma na zaštiti voda, ministarka turizma Republike Srpske Maida Ibrišagić Hrstić smatra da se vodeni potencijali u ovom entitetu ne iskorištavaju u punom kapacitetu, te da ni ekološka svijest nije na zavidnom nivou.
Još uvijek moramo jako puno da radimo na tom, ali evo imamo znači i ljudi koji su veoma aktivno uključeni u to da očuvaju vode, da se napravi jedna zaista pozitivna priča.
Na promo štandovima postavljenim u parku Petar Kočić u centru Banja Luke posjetioci su mogli da se upoznaju sa turističkom ponudom banjalučkog sliva rijeke Vrbas, a dijeljeni su i promotivni materijali i majice s motivima Banja Luke, te je prikazana i bogata gastro ponuda banjalučke regije. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Drage Samardži iz Ključa koji se tereti za krivično djelo zločina protiv čovječnosti za naređivanje napada na sela koja su bila naseljena muslimanskim stanovništvom na području opštine Ključ. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu i protiv Josipa Tolića koji se tereti za zločine nad srpskim civilima na području opštine Odžak i Brod 1992. godine. Povodom obilježavanja 28. septembra Međunarodnog dana slobode i pristupa informacijama, Ombudsman Bosne i Hercegovine saopštio da je pravo na pristup informacijama osnovno demokratsko pravo građana i veoma važno sredstvo u obezbjeđivanju vladavine prava i dobrog upravljanja. Haški optuženik Radovan Karadžić zatražio danas od tribunala u Hagu da pokrene istragu protiv bivše glavne tužiteljice Carle Del Ponte zato što je američkim zvaničnicima prenijela sadržaj povjerljivog dokumenta sa suđenja Slobodana Miloševiću. Lider Saveza nezavisnih sudaca demokrata Milorad Dodig izjavio da RS ima utvrđen stav u provođenju odluke Sejdić Finci, a to je direktan izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović izjavio da će poslanici ove stranke podržati zahtjev SNSD-a za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Hrvatski USKOK pokrenuo istragu protiv petoročlane kriminalne grupe koja se tereti da je iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku krijumčarila najmanje 2,5 kilograma heroina. Navodi se da su grupu činili petorica od hrvatskih državljana.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.